Dobré ráno, vám všetkým prajem. Ďakujem za trpezlivosť pri čítaní týchto príbehov. Projekt, ktorý tiež plní tieto moje dni, je práca na parafráze vybraných novozmluvných kníh podľa anglického prekladu Message Bible od Eugena Petersona. A teda budeme robiť nové vydanie správy od Lukáša, potom bude nasledovať správa od Jána, kde bude Evangelium, Jánove listy a Zjavenie, a potom správa od Pavla, 13 pavlovských spisov. A pri práci na tom Jánovom texte som objavil jeden motív, ktorý sa v krátkom slede po nádhernom Jánovom prologu trikrát opakuje. A teda dneska sa chcem s vami podeliť o tieto moje myšlienky. Dovolil som si pripraviť pre vás takú malú brožúrku, čo je výber prvých piatich kapitol toho Jánovho evanjelia. Budeme s Jankou Hladkou a Jakubom Uhlíkom veľmi vďační za akékoľvek pripomienky a spätnú väzbu k tomuto textu, ktorého ambíciou je prihovoriť sa zrozumiteľne dnešnému človeku. Jánovo evanjelium je iné ako zvyšné tri evanjelia podľa Matúša, Marka a Lukáša. Tie tri zvyšné evanjelia sú ako taký životopisný román alebo životopisný film. Poctivo v časovej línii rozprávajú Ježišov život. Ale evanjelium podľa Jána je skôr ako také premietanie slajdov alebo prechádzka galériou, kde sú vám predkladané rôzne obrazy alebo epizódy. Tie miestami Ján pomerne bohato komentuje. A Ján nie je až tak sústredený na presnú chronológiu a faktografiu Ježišovho života. Ján sa nepýta, že čo sa presne stalo. Ján sa pýta, že prečo sa to stalo. Jána od začiatku fascinuje logos, čo prekladáme my ako slovo a v biblickom kontexte samozrejme ako Božie slovo, ale ten grécky pojem logos znamená aj význam, zámer. Ján sa pýta, ako a prečo sa toto slovo, tento Boží zámer so svetom a s človekom, zhmotnil v konkrétnom dejinnom okamihu na konkrétnom mieste planéty Zem, osobe Ježiša z Nazaretu. V tom prológu Ján hovorí, to slovo sa stalo telom z mesa a kosti. Prisťahovalo sa k nám a bývalo vo vedľajšom vchode. Videli sme jeho krásu na vlastné oči, tú jedinečnú slávu, slávu Otca a rovnakú slávu Syna, ktorý prekypuje milosrdenstvom a pravdou zhora nadol, znútra aj zvonku. Čo bol teda Ján svedkom a čo na tom bolo také krásne a slávne? Ján po tom úvodnom prológu rôznymi spôsobmi ukazuje, že ako to vyzerá, keď sa Boh stane človekom. Keď sa slovo stane telom. Keď sa deje Božie kráľovstvo na nebi tak, ako sa deje v nebi. Ak by totiž bola pravda, že Boh sa prisťahoval k nám, ak by býval vo vedľajšom vchode, tak by sme ho mohli navštíviť, mohli by sme s ním pokecať, mohli by sme sa sami presvedčiť, aký naozaj Boh je. Tak sa pozrime na tri také obrazy, tri etúdy Jánovho rozprávania, v ktorých trikrát zaznie presne táto výzva. Poďte, sami sa presvedčte. Takže obraz prvý. Za divokým púštnym prorokom prichádza mnoho ľudí, aby sa dali pokrstiť. A jedného z toho množstva ľudí, Ježiša Nazareckého, prorok označí ako toho zasľúbeného Mesiáša, na ktorého izraelský národ už stáročia čaká. Ján Krstiteľ má svojich spolupracovníkov, ktorí sa ho držia a pomáhajú mu. A dvaja z nich sú touto udalosťou tak zaujatí, že Ježiša začnú nasledovať. Motajú sa za ním, ale akoby sa ostýchali, nevedia ho osloviť. Ale Ježiš preberá iniciatívu, obratí sa na nich a pýta sa, o čo vám ide. To, čo z nich vypadne, znie, ako by v strese povedali prvú hlúposť, ktorá im napadla. Že, rabi, kde bývaš? Čakali by sme, že Ježiš, ako napríklad v rozhovore s Nikodémom, takúto zástupnú tému prehliadne a vrhne sa rovno na nejaký skutočný problém, že hovorím vám, ak sa nenarodíte znovu, alebo beda vám, ak nebudete činiť pokánie, alebo niečo podobné. Ale Ježiš reaguje prekvapivo. Poďte, sami sa pozrite, kde bývam. Sami sa presvedčte. Lebo tá otázka možno není až taká hlúpa. Židovská predstavivosť bola stáročia formovaná príbehmi a obrazmi zmluvného vesmíru, v ktorom si Boh volí a vychováva svoj zmluvný ľud a osadzuje ho do zmluvnej zeme, na konkrétne miesto, za ktoré sú bytostne zodpovední. Tak veľmi vážne zodpovední, že dlhodobá ekologická a ekonomická prosperita a krása tej krajiny je nedeliteľne zviazaná s tým, ako verne a poslušne bude ľud v tej krajine žiť. Keď prorok alebo žalmista vynáša nad neposlušným ľudom súd, tak koho si prizýva ako svedkov? Samozrejme nebesia, ako jednu stranu zmluvy, ale jedným dýchom hneď aj krajinu, zem, fyzické miesto pobytu ľudu, ako ďalšiu rovnocennú stranu zmluvy. Mojžiš začína slova svojej piesne, ktorá je poslednou bodkou tejto zmluvy, takto. Počúvajte nebesia, budem rozprávať. Počúvaj zem, reč mojich úst. A Izajáš otvára jeden z najznámejších súdnych výrokov voči Božiemu ľudu, presne takisto. Počujte nebesia, počúvaj zem, čo hovorí Hospodin. A žalmista, keď zvestuje príchod Davidovského kráľa ako dobrú správu pre nebesia, ale najmä ako dobrú správu pre zem. Nech sa radujú nebesia a plesá zem. Nech húči more i to, čo je v ňom. Nech jasá pole. Nech plesajú všetky lesné stromy. Lebo prichádza súdiť zem, bude spravodlivo súdiť svet. To nie sú lyrické slovné hračky starovekého básnika, aby nás zaujal pred tým, ako sa dostane k podstate veci. To je invokácia právoplatných účastníkov zmluvy. Takže, ak sa Boh naozaj vrátil k svojmu ľudu v osobe zasľúbeného Mesiáša, tak sa to musí prejaviť na fyzickom mieste, určite najprv v dome, v ktorom by nový pomazaný býval, a následne v celej krajine. Ak je Ježiš z Nazareta Mesiáš, tak miesto, kde býva, jeho bezprostredné okolie o tom musí nejako svedčiť. Poďte, sami sa presvedčte. Nebojí sa Ježiš pozvať tých dvoch k sebe domov. Čo u Ježiša títo dvaja videli a zažili? Ocitli sa v prázdnej mníšskej cele, kde okrem tvrdej drevenej prične a stolíka so sviečkou a zvitkom tóry nebolo nič svetské a rozptilujúce? Alebo vstúpili do priestoru stvoriteľa vesmíru, kde všetky proporcie, farby a tvary sledovali magické pomery zlatého rezu ako v prírode? Nevieme, ale vieme, že dvaja Janovi učeníci u Ježiša ostali až do neskorého večera. Je vysoko pravdepodobné, že jeden z tých dvoch bol sám rozprávač Evanjelia Ján. Ani nemá potrebu podrobne nás informovať, o čom sa ten deň rozprávali. Možno si to už nepamätá, Ján píše svoje evanjelium ako starúčky človek. Ale pamätá si, že tam boli celý deň a že im bolo u Ježiša dobre. Ježišov dom, Ježišova izba vydala svoje svedectvo vtelenia. Svedectvo zhmotnenia duchovnej reality a na druhý deň s Ondrejom bežia za Šimonom a nadšene mu zvestujú. Našli sme Mesiáša. Takže náš prvý obraz hovorí, že fyzické konkrétne miesta, kde žijeme, kancelárie, kde pracujeme, záhrady, ktoré striháme, les, v ktorom beháme, sú pre ľudí okolo nás svedkami nášho nasledovania Ježiša. Sú svedkami pokračujúceho vtelovania duchovnej reality kráľovstva, keď chaos meníme na poriadok, keď z obyčajného tvoríme krásne a keď neúrodné a zanedbané meníme na prekvitajúce a plodné. Obraz druhý. Tentokrát Ježiš hľadá a nájde Filipa a pozve ho, aby bol jeho nasledovníkom. Ten zrejme pozbudený príbehmi, ktoré mu o Ježišovi rozprávajú Ján, Ondrej a Šimon Peter, keďže to sú jeho susedia a kolegovia, rybári z Betsaidy, beží po tomto pozvaní za Natanaelom. Našli sme toho, koho nám sľuboval Mojžiš a proroci. A vieš, kto to je? Predstav si, je to Ježiš, Jozefov syn z Nazareta. Mesiáš z Nazareta? To je asi zlý vtip. Poď, Natanael, sám sa presvedč. Nevieme, čo si Filip predstavoval, že sa stane, aby sa Natanaelov názor na Ježiša zmenil. Ale stalo sa to, že Ježiš si z Natanaela robí žarty. Aha, pozrime sa na číreho úprimného skeptika. Natanael sa ohradí, že odkiaľ ho Ježiš pozná, a ten mu povie, videl som ťa pod tým figovníkom. Ešte predtým, ako ťa Filip zavolal. A to Natanaela presvedčilo. Ty si syn Boha, teda král Izraela. Čo vlastne Natanaela presvedčilo? Nevieme presne, čo sa stalo. Videl Ježiš Natanaela nejakým svojim vnútorným zrakom v situácii, v ktorej ho nikto iný nevidel? Bola to nejaká trápna a chulostivá situácia? Alebo tam bolo práve že plno iných ľudí a Natanael pod figovníkom prežíval niečo dôležité, osamelý a stratený uprostred davu a bol to len Ježiš, ktorý si ho zo všetkých ľudí všimol? Nevieme, Ján nám nedáva tieto podrobnosti, ale slovo videl, ktoré tu Ján použil, v origináli znamená poriadne sa na niečo zahľadieť a porozumieť tomu. Rovnaké slovo Ján použil neskôr v príbehu o ochrnutom mužovi pri liečivej vode v Jeruzaleme. Ježiš tam prišiel a uvidel, že ten človek tam leží už veľmi dávno a nemá nikoho, kto by mu pomohol dostať sa k nádrži. Vžite sa do toho obrazu. Prídete k bazénu, okolo je plno chorých ľudí a medzi nimi si všimnete jedného. Nepotrebujete mať žiadne zvláštne vnútorné zjavenie akejsi skrytej pravdy, aby ste videli, keď sa na ňo poriadne pozriete, ako vyzerá on, ako vyzerá jeho lôžko, ako sa k nemu správajú ostatní, aký má pohľad v očiach. A budete vedieť, že je tam hrozne dlho a že nemá nikoho, kto by mu pomohol. Uvidíte konkrétneho človeka uprostred jeho existenciálnej úzkosti. Takto nejak sa Ježiš pozrel aj na Natanaela. A napriek tomu, že ho prečítal zvonku aj zvnútra, zhnusenie sa neodvrátil. Naopak, priateľský si z neho robí žarty. A to Natanaela presvedčilo. Rabi, ty musíš byť Boží syn a kráľ Izraela. Vydýchol prekvapením a dojatím Natanael. Takže ten druhý obraz hovorí, že naša sociálna vnímavosť presvieča o Ježišovi. Naša schopnosť poriadne sa pozrieť na druhého človeka v jeho existenciálnej úzkosti, či vo vzdorovom hneve, či v jeho ľahostajnej skepse, uvidieť ho takého, aký je, a napriek tomu ho prijať a objať s láskavým humorom. Možno taký človek vydýchne prekvapením. Ten Ježiš, aj keď je zo spiatočníckého Nazareta, možno predsa len bude Bohom. Obraz tretí. Ikonický obraz Ježišovho stretnutia so Samaritánkou pri Jakobovej studni. Asi ten príbeh dobre poznáte a celý sme si ho pred kázňou vypočuli. Skočím teda na koniec. Samaritánka je zrelá žena, pred mužmi nemá ostých, nie je to žiadna porcelánová bábika. Napriek tomu uteká zo stretnutia, aké ešte nezažila. Na jednej strane sa zvedavo snažila prečítať, kto ten cudzinec vlastne je, o čomu ide. Zároveň sa chcela vyhnúť nepríjemnej debate o jej intimných vzťahoch. Už si myslela, že sa vykrútila odťažitou a neosobnou náboženskou diskusiou, keď ju cudzinec dostal presne tam, kam chcel. K zloženiu všetkých masiek a k autentickému stretnutiu ja a ty. Ježiš už len povedal, to som ja. Práve sa s ním rozprávaš, už nemusíš na nikoho iného čakať. Do toho prichádzajú učeníci a trápnu situáciu žena rieši útekom späť do dediny, kde všetkým rozpráva, stretla som človeka, ktorý mi povedal všetko o mne, celú ma prekúkol a povedal mi aj o sebe, že vraj je Mesiáš, ale ja som zmetená. Myslíte si, že by to bol mohol byť naozaj Mesiáš? Poďte, sami sa presvedčte. Na to všetci vybehli z dediny smerom k studni. Tá situácia a jej pozvanie v skutočnosti hovorí, že poďte a spolu sa presvedčme, ako to je s tým Mesiášom. Stretnutie s Ježišom je vždy osobné a preto neprenosné. Ťažko sa sprostredkúva druhým ľuďom. Či už sa jedná o nejaké intelektuálne stretnutie s Ježišom pri čítaní a študovaní písma, alebo mysticko-duchovné stretnutie s Ježišom pri nejakej meditácii a modlitbe, alebo nejakú emocionálno-charizmatickú skúsenosť pri bohoslužbe. Ale skutočné poznanie a poznávanie Ježiša je komunitná skúsenosť. Keď povieme, že vieš čo, toto som zažil a toto som o Kristovi zistil, a na to nám niekto povie, čože, aj ty? Som si myslel, že to len ja zažívam také úlety. To je cirkev. Potrebujeme iných ľudí a dokonca aj tých, ktorí sa ešte s Ježišom nestretli, aby verifikovali našu skúsenosť. Nenamýšľam si niečo, nemal som vidiny, nepodlieham nejakým halucináciám, bolo to len nejaké náhle očarenie. Ak je Ježiš z Nazareta tým, kým tvrdil aj Samaritánke, že je, tak pozvaním iných ľudí k skúmaniu Ježiša nemám čo stratiť. Buď aj iní zažijú niečo podobné ako ja, alebo sa ukáže, že je to planá nádej. Ježišova výzva, aby sme išli do sveta, šírili Božie kráľovstvo a viedli k Ježišovi ďalšie a ďalšie generácie ľudí, to nie je len naša povinnosť voči nejakému veľkému plánu. Neprepadajme spasiteľskému syndrómu, že budúcnosť kresťanstva a cirkvi závisí na našej misijnej aktivite. My to potrebujeme. Lebo ten tretí obraz hovorí, že my sami potrebujeme ľudí, ktorí sa s ním ešte nestretli. Naša vlastná viera rastie a posilňuje sa vtedy, keď máme odvahu byť zraniteľní a dokážeme povedať, myslím, že ten Ježiš z Nazareta bol vtelený Boh. Kvôli nemu vidím všetky svoje zlyhania, ktoré aj vy vidíte, veď ma poznáte, ale mám svoje otázky a pochybnosti. Poďte, spolu sa prezvedčme, ako to s tým Kristom je. V posledných rokoch nás veľa o zraniteľnosti učí americká psychologička Brené Brown. Niekde povedala, ak si potrebujeme vyjasniť naše poslanie, ak chceme hlbší a zmysluplný duchovný život, musíme vykročiť cestou zraniteľnosti. Byť zraniteľný je jeden z najväčších prejavov odvahy. Znamená to ukázať sa, otvoriť sa tomu, že tí druhí ma naozaj uvidia. A to všetko s tým, že výsledok nemám pod kontrolou. Ale je to riziko, ktoré musíme podstúpiť, ak chceme zažiť skutočné spojenie. Všetci ľudia v dedine poznali Samaritánku a jej príbeh. Ona pred nimi nemusela nič hrať. Ale mohla sa niekde skryť vo svojej hanbe, ale ona sa rozhodla byť autentická a zraniteľná. Preto ju všetci poslúchli a vybehli z dediny. A Ján končí ten príbeh takto. Mnohí Samaritáni z dediny uverili tej žene a požiadali Ježiša, aby s nimi zostal. Ježiš u nich teda pár dní pobudol. Veľa ľudí mu otvorilo svoje životy a dychtivo počúvali jeho slova. Ale žene potom neskôr povedali, už neveríme preto, čo si nám ty o ňom povedala. Sami sme sa presvedčili. On je naozaj spasiteľ sveta. Táto Jánova záverečná pointa, ktorou končí ten obraz, by sa dala použiť na všetky dnešné tri obrazy. Keď múdro, starostlivo a tvorivo formujeme miesta, kde žijeme, keď vnímavo, s porozumením a láskou hľadíme na ľudí a ich bytostné potreby, keď ich v zraniteľnej pokore potrebujeme, aby nám pomohli lepšie Bohu porozumieť, tak spolu zrazu zistíme, že Ježiš naozaj býva vo vedľajšom vchode. Takto sa nejak slovo stáva telom. Takto je Ježiš Emanuel, Boh medzi nami. Takto sa vteluje do nášho bolavého a zaprašeného sveta jeho kráľovstvo. Na záver som pripravil tri také myšlienky, o ktorých môžete tento týždeň rozmýšľať. A až keď som prišiel na koniec, tak som si uvedomil, ako sa zaujímavo týka tá prvá našich rúk, toho, čo robíme v tomto svete, ako tá druhá sa týka našich vzťahov medzi ľuďmi a ako sa tá tretia týka nášho vzťahu k Ježišovi. A Milenka ma upozornila, že po pokázni tá hudba bude dlhšia, to je dobré, lebo môžete o tom rozmýšľať a tým, aké je to mnohovrstvé, tak môžete rozmýšľať, ktorá myšlienka sa vás najviac dotýka, lebo by bolo možno ťažké sledovať tie tri výzvy celý týždeň, naraz všetky tri. Takže otázky na zamyslenie a meditáciu na tento týždeň. Aké svedectvo by o tebe a tvojom nasledovaní Krista vydala tvoja izba, tvoja záhrada, tvoja kancelária? Vytvor tento týždeň z obyčajného krásne, z nepotrebného užitočné a zo zanedbaného plodné. Pozri sa vnímavo tento týždeň na niekoho tak, aký je, v jeho úzkosti, hneve či skepticizme. A objím ho láskavým humorom. Naber odvahu zraniteľnosti a pomenuj svoje pochybnosti o Ježišovi. Možno je v tvojom okolí niekto, koho by si mohol prizvať k spoločnému hľadaniu tajomstva Kristovho vtelenia. Pekný týždeň vám prajem. Amen.